Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα
και ευχαριστούμε σας που είστε μαζί μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική στιγμή. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ξεκινάω. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα. Βλέπω σήμερα οι περισσότερες εφημερίδες, στο πρώτο θέμα, με λίγες εξαιρέσεις, έχουν θετικούς τίτλους για την υπογραφή αυτής της Λογικής Σύμβασης μεταξύ όλων των εταίρων και του Υπουργείου Εργασίας. Και λέει ότι η κυρία Κεραμέως έχει πει ότι αυτό δίνει μια δυνατότητα στους εργαζομένους για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό περιβάλλον και για τις επιχειρήσεις επίσης σταθερότητα και ξεκάθαρους κανόνες. Τέλειο ακούγεται πάντως. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, αν είμαστε στις του κυρίου Χατζηνικολάου και συνομιλούσα με μια υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιον υπουργό, ναι, θα ζητούσα πρώτα να μου δώσει 5 αριθμούς είναι το τζόκερ, διότι πραγματικά τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Θα έρθουμε και τόσα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνέχεια.
Τόσες επιτυχίες σε Λαχία και τζόκερ, πραγματικά αυτό δεν είναι κόμμα, αυτό είναι λαχιοφόρος αγορά. Λοιπόν, για να πάω στην ουσία του θέματος.
Πάντως οι ακροατές μου έστελναν σήμερα μηνύματα ότι αν δουν την κυρία Σεμερτζίδου στο δρόμο θα ζητήσουν να την ακουμπήσουν για να πάρουν λίγη από την τύχη της.
Και κάθε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, διότι κάτι ξέρουν όλοι αυτοί που κάλυπταν όλο αυτό τον εσμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο παρακολουθούμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Τώρα, για να πάμε στην ουσία του θέματος. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι γίνεται ένα θετικό βήμα που είναι όμως ημιτελές. Δηλαδή, το να συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους είναι αναγκαίο. Γι' αυτό και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 27 Νοεμβρίου του 2024, πήρα την πρωτοβουλία, κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, διότι η χώρα είναι πάρα πολύ...
Θα σας την μπουκιά από το στόμα πάντως, γιατί ήταν θέμα δικό σας, μεγάλο θέμα.
Μα γι' αυτό το είχαμε σηκώσει αυτά τα χρόνια.
Το είχε σηκώσει από το 24 ο κύριος Ανδρουλέτης.
Κύριε Δελατόλα, να σας πω κάτι. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Καλώς τους και ας άργησαν. 7 χρόνια δεν έπρεπε να έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, διότι εδώ υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι. Όπως είναι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μετά από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, πάλι είμαστε μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, η κυβέρνηση να είναι αυτή που θα ανακοινώνει πάντα με το βλέμμα στην κάλπη κάποια πράγματα που αφορούν τον κατώτατο μισθό. Τώρα, άκουσα την υπουργό που έλεγε προηγουμένως ότι από το 2019 υπάρχει η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής. Δεν λέει όμως ότι με νόμο της Νέας Δημοκρατίας του κ. Βρούτση, που ουσιαστικά είχε μνημονιακά χαρακτηριστικά, μειώθηκαν, μάλλον αυξήθηκαν οι προϋποθέσεις και έκανε πολύ δύσκολη την προσφυγή των εργαζόμενων. Άρα, χωρίς να έχουμε μνημόνιο, ήρθαν το 19 και νομοθέτησαν ένα μνημονιακό νόμο και ενώ προηγουμένως είχαν γίνει κάποια σοβαρά βήματα.
Τώρα, πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια που ξεκινήσατε με αυτόν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή είναι γαλαζοπράσινο ροζ? Γιατί ακούμε να εμπλέκονται στη συζήτηση και ονόματα αγροτών που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου, ένα σκάνδαλο πολιτικό έχει να κάνει με το ποια πολιτική δύναμη κυβερνά. Όταν λοιπόν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ και νομοθετούν με έναν τρόπο που δημιουργούν στρεβλώσεις, έχουν ευθύνη.
Δεν συνέβαιναν και πριν αυτά, Πρόεδρε.
Αυτά δεν συνέβαιναν.
Δηλαδή την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν συνέβαιναν ανάλογα.
Έγινε ένας νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άνοιξε μία κερκόπορτα, όπου η Νέα Δημοκρατία τον εκμεταλλεύτηκε και στήθηκε μία γαλάζια συμμορία, όπως αποκαλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη δικογραφία της.
Βαριά κουβέντα.
Δεν το λέω εγώ, το λέει η δικογραφία. Η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, μέσα στη δικογραφία υπάρχει αυτολεξής αυτό ότι μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δύο υπουργοί, μία δικογραφία, κανένας δεν ερευνάται. Ποιος έχει ευθύνη? Ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί σε κάθε σκάνδαλο που έχουμε με δικογραφία.
Η Εξεταστική Επιτροπή είναι ένα βήμα.
Δεν είναι κάποιο βήμα. Όταν υπάρχει δικογραφία, όταν υπάρχει δικογραφία που ζητά να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορύδη και Αυγενάκη και ο Πρωθυπουργός στείλει ένα σοου το καλοκαίρι λέει στους βουλευτές του: πάτε να κοιμηθείτε νωρίς, ψηφίστε μισή επιστολικά, για να απαγορεύσει η δικαιοσύνη να τους διερευνήσει.
Τους έβγαλε όμως τους υπουργούς από την κυβέρνηση.
Ναι, αλλά τι να το κάνω εγώ όταν η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει, να τους έχουμε και υπουργούς. Εδώ το θέμα ήταν γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα να ερευνήσει η δικαιοσύνη τις ευθύνες τους.
Κύριε Πρόεδρε,
εγώ δεν δικάζω
κανέναν.
Και θέλω να σου πω κάτι. Το ίδιο δεν έγινε και με την 717. Με την 717 ακριβώς το ίδιο δεν είχαμε. Πάλι δικογραφία, πάλι ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνηθεί ο τότε υπουργός κ. Καραμαλής. Διερευνώνται όλοι οι υφιστάμενοι του. Και ο ίδιος είναι στο απειρόβλητο.
Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς που ξέρετε καλά το θέμα, όχι μόνο εκ της θέσεώς σας, αλλά και της καταγωγής σας, γιατί έχουν συμβεί διάφορα εκεί στην Κρήτη και που δεν είναι και πολύ τιμητικά για ένα κομμάτι των αγροτών της Κρήτης. Το θέμα είναι τι δηλώνεις σε στρέμματα αλλού, γιατί κάτι και από την Κρήτη και στην Τίνο δήλωσαν, ή πόσα εγώ πρόβατα έχει δηλώσει παραπάνω από αυτά που έχεις. Γιατί το ένα σου λέει ο κύριος Βορύδης, εγώ το βρήκα νομοθετημένο, έπρεπε να το κάνω.
Να πάμε στην ουσία λοιπόν του θέματος.
Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί.
Η ουσία του θέματος
επιτέλους
είναι ότι ο κύριος Βορύδης δεν ζητάμε να διερευνηθεί διότι εφάρμοσε τον νόμο, αλλά γιατί υπέγραψε την υπέρβαση του νόμου της τεχνικής λύσης. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν υπουργός. Και
δηλαδή
μου έφερναν
η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήταν διορισμένη επί ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει ευθύνες, βέβαια.
Δεν αλλά έχει ευθύνες.
Βέβαια έχει ευθύνες. Αλλά ευθύνες έχει και ο υπουργός, ο οποίος συναποφάσισε.
Άρα, δεν έπρεπε
και είπε
να την εγκρίνει. Δεν έπρεπε να πει συμφωνώ.
Δηλαδή, εδώ, τι λέει ο κ. Βορύδης στη Νέα Δημοκρατία. Μα εφάρμοσε τεχνική λύση. Όχι, εφάρμοσε την υπέρβαση τεχνικής λύσης.
Ναι,
και κάνατε μία ερώτηση. Λέτε
οι
κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Προσέξτε λίγο. Λέτε οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που δήλωναν αλλού. Προσέξτε, για να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που μπαίνουν αυτομάτως στην τεχνική λύση και φαίνεται από τη δήλωση ΟΣΔΕ, δηλαδή το Υπουργείο του δήλωσε στρέμματα στην υπόλοιπη Ελλάδα και όχι οι ίδιοι, και αυτοί που έχουν κάνει πλαστά συμβόλαια και δήλωσαν οι ίδιοι. Η πρώτη είναι απολύτως νόμιμη και καθαρή, η δεύτερη πιθανόν να έχουν κάνει πλαστά συμβόλαια και έπρεπε η ΑΔΕ ήδη ο κύριος Πιτσιλής να βλέπει ότι πάρα πολλά συμβόλαια σε πρώτη φάση τα κατέθεταν, μετά τα έβγαζαν άκυρα. Και έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος, ένας δειγματοληπτικός έλεγχος για αυτό το πράγμα που συνέβαινε και δεν έγινε. Έχουμε δει στις δικογραφίες να ακούμε κάποιους να λένε μην μας ελέγξετε ή μην ελέγξετε τον τάδε ή να δούμε τον τάδε παράγοντα ή μας στέλνει ο τάδε που είναι δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Και ενώ τα έχουμε όλα αυτά στα χέρια μας, να μην θέλουν να διερευνηθούν οι υπουργοί, πού ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί εδώ πέρα είναι πια ενοχλητικό η προσπάθεια συμψήφισμου. Βλέπω ένα δελτίο τύπου χθες από τη Νέα Δημοκρατία. Και τι λέει. Ο φίλος του Ανδρουλάκη τελικά είναι φίλος του Ξυλούρη.
Ζητούν να κληθεί εκ νέου,
δηλαδή,
ο Ξυλούρης, ο Φραπές δηλαδή,
προσέξτε, εδώ αυτό
στην εξεταστική.
Αυτό που θα πω είναι φοβερό. Δηλαδή, τι λένε, ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη. Και του λέει η Νέα Δημοκρατία που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη. Δηλαδή, μιλάμε σοβαρά τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την οποιαδήποτε σοβαρότητα και αξιοπιστία να λένε ο φίλος του φίλου, ενώ ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρωταγωνιστής, ο βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο.
Πάντως είδα στην Εξεταστική Επιτροπή και ένα δικό σας στέλεχος εκεί, που τον είχε στριμώξει ο κύριος Λαζαρίδης.
Μα δεν καταλάβω, εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Εγώ λέω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να ψάχνουν ψήλους στάχυρα ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο να είναι κουμπάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρύψουν σε εμάς ευθύνες για το πρόσωπο αυτό. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε.
Ωραία. Τώρα να πάμε ένα βήμα παρακάτω, γιατί αυτά τα ακούμε με ενδιαφέρον προφανώς και κάνετε ένα πολύ ενδιαφέρον διαχωρισμό σε σχέση με το τι είναι η ευθύνη, που ζητάτε την ευθύνη του κυρίου Βορύδη. Να ρωτήσω αυτή η ιστορία της μετάβασης.
Για τον κύριο Αβγενάκη ζητάμε διότι ξεμπλοκαριστήκανε άφημοι προεκλογικά. Και θέλω να σου πω, επειδή είπατε είστε από την Κρήτη, εάν δεν είχα πει τίποτα τόσα χρόνια, θα έλεγα μπορεί να με κατηγορήσετε ότι για λόγους τοπικούς δεν είχα μιλήσει. Είχα κάνει επερώτηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το είχα πει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Όταν κατήγγειλα το σκάνδαλο πριν το πρόστιμο, μου απάντησε επισήμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Δηλαδή ήμουν προδότης επειδή έλεγα ότι υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα ζητάνε τα αρέστα.
Πότε έγινε αυτό,
πριν τις εκλογές του 2024 της ευρωεκλογές. Όταν βγήκα τον Απρίλιο και είπα ότι επίκειται ένα τεράστιο πρόστιμο, ότι έχει ευθύνες ο κύριος Αβγενάκης και μου απάντησε ο ίδιος ότι δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και ότι έχω μια περίεργη επιμονή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά ποιος φόρουσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας? Εγώ που το κατήγγειλα το σκάνδαλο πριν το πρόστιμο, ή αυτοί που το οργανώσανε, το ανεχθήκανε και τώρα συγκαλύπτει ένα τον άλλο?
Τώρα επαναφέρω το ερώτημα για που αφορά στη μετάβαση των ομοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Έχουν εγερθεί και κάποια ζητήματα νομικής φύσης και συνταγματικά. Δηλαδή πώς ο οργανισμός αυτός που είναι εκ του συντάγματος δεν ελέγχεται, γιατί είναι εφορία, έτσι. Πώς θα ελέγχεται αυτός ο οργανισμός για τις διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Καταρχάς, ένα οργανισμός που μαζεύει λεφτά, δεν δίνει λεφτά. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με διάφορους ακροβατισμούς να μαζέψει το πρόβλημα αυτό. Για μένα η λύση είναι μία: να επιτρέψουν στη δικαιοσύνη να διερευνήσει όλες τις πτυχές ενός σκανδάλου που είναι βόμβα στα θεμέλια του πρωτογενούς τομέα. Διότι λέμε δημογραφικός κίνδυνος, λέμε για την κατάρρευση της οικονομίας στην περιφέρεια λόγω του πρωτογενούς τομέα, βλέπουμε τα χωριά να ερημώνουν, κομοπόλεις να ερημώνουν, και δεν λέμε κάτι απλό. 40% με 60% έχει αυξηθεί σε συντελεστές της παραγωγής το κόστος. Ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα δις δεν έχουν πάρει οι αγρότες από βασικές ενισχύσεις, χρωστάει χρήματα η κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα πάρουν κάποια λεφτά τώρα τέλος του μηνός.
Ναι, δεν θα πάρουν τα χρήματα όμως όλα αυτά.
Θα πάρουν ένα 70% τρίτο, λέει η κυβέρνηση.
Και το τρίτο σκάνδαλο είναι ότι ενώ σε όλη την Ευρώπη η πράσινη μετάβαση έδωσε δυνατότητα σε παραγωγούς, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς να παράγουν οι ίδιοι πράσινη ενέργεια, να την καταναλώνουν, άρα να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, και ό,τι δεν καταναλώνουν να το πουλάνε στο δίκτυο για να έχουν όφελος, για να συγκρατούν το κόστος παραγωγής από άλλους συντελεστές, τα δώσαν άλλους ολιγάρχες. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα τριπλό πρόβλημα με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, το οποίο το πληρώνει η περιφέρεια, ο πρωτογενής τομέας, εμείς στο πιάτο μας με πολύ ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Πάντως και για την ακρίβεια, δεν λέτε κάτι εντυπωσιακό, κάτι που να δείχνει μια τελείως διαφορετική πολιτική γραμμή αν βρεθείτε με κυβερνητική εξουσία στα χέρια σας?
Πώς
δεν
λέμε κάτι διαφορετικό?
Μόνο για το ΦΠΑ λέτε,
δεν
Πρόεδρε.
Είναι, δεν είναι έτσι. Λέμε. Συγγνώμη, να τα πούμε αυτά. Έχουμε καταθέσει καταρχάς πρόταση νόμου. Δεν τα λέμε. Πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και λέμε για την ακρίβεια. Πώς περιορίζει τα ολιγοπόλια? Έχουμε 4 ολιγοπόλια βάσει της Τράπεζας της Ελλάδας το πόρισμα. Λέει ενέργεια, τράπεζες, υγεία, τρόφιμα. Πρέπει να υπάρξει μία αρχή προστασίας του καταναλωτή, την έχουμε προτείνει νομοθετικά, η οποία να κάνει ελέγχους, να συνεννοείται με τις βασικές καταναλωτικές ενός για εκστρατείας ενημέρωση του καταναλωτή όταν υπάρχουν υπερκέρδη εις βάρος
αυτό
του
που
είπε
ο Θεοδωρικάκος, τι είναι? Δεν είναι, προσομοιάζει με αυτό που προτείνεται?
Όχι, θα σας εξηγήσω γιατί δεν είναι.
Πέστε μας.
Λοιπόν, άρα θέλουμε ένα μηχανισμό που να κάνει πολλούς ελέγχους και να βάζει μεγάλα πρόστιμα και συγχρόνως να ενημερώνει τον καταναλωτή, ώστε όταν πηγαίνει αυτό στο ράφι να κάνει εμπάργκο προϊόντων στις ετικέτες που βάζουν το χέρι του αδίκως στην τσέπη. Προσέξτε τώρα. Αυτό το προτείναμε. Αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Προτείνουμε Ινστιτούτο Κατανάλωσης. Γιατί? Για να κάνουμε μελέτες και να δούμε τι δεν πάει καλά στην εγχώρια αγορά, γιατί ενισχύονται τα ολιγοπόλια. Και αυτό το αρνεί τη Νέα Δημοκρατία. Και ανταυτού στέλνει επιστολή στη Φοντερ Λάιεν ο κ. Μητσοτάκης για τη στρέβλωση στην εσωτερική αγορά, για να μας λύσει το πρόβλημα Φοντερ Λάιεν. Μα είναι αυτά σοβαρά πράγματα? Και πάμε στην ιστορία του κ. Θεοδωρικάκου. Ναι. Τι κάνει? Ενσωματώνει υπηρεσίες. Δεν υπάρχει αρχή προστασίας του καταναλωτή με ανεξαρτησία. Δεν διασφαλίζεται καμία ανεξαρτησία. Εμείς προτείνουμε η αρχή να εκδίδει κώδικες δεοντολογίας, να επιβάλλει κανόνες διαφάνειας, να δεσμεύει επιχειρήσεις για αποκατάσταση βλαβών, να επιβάλλει κυρώσεις με πραγματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα, να παρεμβαίνει ευέλικτα σε κρίσιμους κλάδους της αγοράς. Από αυτά που λέω, αυτό που προτείνει ο Θεοδωρικάκος δεν κάνει τίποτα. Γιατί? Δεν θέλουν να βάλουν χέρι στα ολιγοπόλια. Και θα σας πω γιατί δεν θέλουν. Δείτε τα πρόστιμα. Πόσα πρόστιμα έχουν πάρει από αυτούς? Δεν είναι μόνο τι βάζεις.
Τι λέτε, ότι επιβάλλονται και δεν εισπράττονται?
Βέβαια. Είναι και πολύ μικρά τα πρόστιμα και δεν εισπράττονται τα περισσότερα. Ρώτησα τον Πρωθυπουργό στη Βουλή και δεν μου έδωσε μια καθαρή απάντηση. Ψέλιζε κάτι περί 20 εκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Και η αποτρεπτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όταν εγώ πρότεινα για τις τράπεζες ένα χαράτσι 500 εκατομμύρια για δύο χρόνια, όταν βγάζουν 4 δις το χρόνο κέρδη εις βάρος μας. Δηλαδή, εγώ θέλω να καταλάβουν οι ακροατές σας ότι υπάρχουν λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις? Όποιος βγάζει υπερκέρδη, το κράτος να τον περιορίζει με εφάπαξ φορολόγηση. Αλλιώς η αγορά είναι ασίδωτη και δεν κανονικοποιείται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
Τώρα, δεν θα μπω στα της κέντρου αριστεράς και του βιβλίου Τσίπρα. Θα τα αφήσω για αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, για να έχουμε επαρκή χρόνο. Θέλω όμως να ζητήσω μια πρώτη εκτίμησή σας για το βιβλίο. Το διαβάσατε, το ξεφυλίσατε. Τι γεύση σας έχει αφήσει?
Εγώ πάντως, είδα ένα TikTok του Τσίπρα και δεν σας συγκαταλέγει στους διαφημιστές του. Γιατί, άρα περιμένουμε την πρώτη δήλωση διαφήμιση.
Το TikTok που είδα το πρωί και εγώ ξεκινάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνεχίζεται με πρόσωπα από το χώρο της αριστεράς.
Οπότε το θα κάνει μοντάζ με τον πρόεδρο εδώ.
Εγώ θέλω να σου πω το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, ό,τι έχω διαβάσει από τα δημοσιεύματα. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα που έχει προκύψει σοβαρό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την ΑΕΜ στη Φόφη γεννηματά. Εν ζωή της Φόφης, έχει πει ο κύριος Τσίπρας.
Σε μένα το είπε.
Σε εσάς το είπε.
Στο ενώπιο σε ενώπιο.
Ότι υπήρξε πρόταση.
Το 2020. Ναι.
Λοιπόν, προσέξτε. Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η ΑΕΜ στη Φόφη γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ τότε με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Και συνεχίζει το ίδιο και μετά θάνατο. Δηλαδή είναι σοβαρά και ηθικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να επιμένει σε ένα ψέμα. Το οποίο, λέει, τι θέλει να πει? Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμένος? Μα από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμένο ήταν στο Ζάπιο. Από την πρώτη στιγμή. Τι θέλει λοιπόν να πει ο ποιητής? Και για έναν άνθρωπο που δεν επιάστη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα.
Εσείς το αποκλείεται επειδή υπάρχουν δύο μαρτυρίες.
Τι δύο μαρτυρίες?
Ξέρω πολύ καλά. Είναι σκοπιμότητα η συνηγορία.
Πάντως άκουσα και το διευθυντή του γραφείου της κυρίας Παπανδρέου. Της κυρίας Γεννηματά, τον κύριο Όθωνα, να λέει ότι ήταν παρόν στο τηλεφώνημα και ότι δεν έγινε.
Εγώ θεωρώ αδιανόητο αυτή η ιστορία, ενώ έχει διαψευστεί πριν από χρόνια, να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει ο κύριος Τσίπρας, τι θέλει να πετύχει.
Άνω τελεία, τίτλοι ειδήσεων, όταν επιστρέψουμε.